Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítám všechny, kdo jste zasedli a posloucháte, nebo teprve poslouchat budete třeba z archivu. Když se tak dívám kolo sebe, tak samý marot, marotka praská ve švech, řekl bych, ale většinou ženy. Většinou ženy to zkusilo, už se to ukazuje čím dál tím víc, že ten patogen je zaměřený na ženskou genetiku. Uvidíme, co z toho ještě dál bude, tak se, budeme to sledovat pochopitelně, tak ať už se potíte, nebo už se dáváte dokupy potom ataku takové zvláštní chřipky, tak vysilující chřipky neskutečně, to znamená, že váš imunitní systém musel hodně zabrat a stojí vás to mrak energie, proto jste tak vyšťavený. No a logické je, že každý, kdo si tím projde, tak zase získal do své sbírky imunitní další úlovek a zase je vůči další chorobě pomlčka biologické zbraně imunní. No tak, pojďme se podívat na to, Petr Václav tady z Midgardu vás vítá. No a pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví chlapy. Miloš, dneska je Miloš, 25. ledna 2025 o sobotě slaví Milošové. Mužské jméno Miloš zní měkce i tvrdě současně. Jeho nositel tak bude milým a příjemným společníkem, ale pokud to bude potřeba, ukáže i svoji sílu a moc. Jméno nosil legendární český herec Miloš Kopecký, také dramatik, básník a scénárista Miloš Macourek, který mimo jiné vytvořil scénář pro televizní seriál Arabella. Současným nositelem jména je například herec Miloš Nesvadba, který působí také jako spisovatel a ilustrátor, dále hudební skladatel Miloš Štědroň nebo filmový režisér Miloš Forman. Jméno Miloš, respektive Milouš, známe i jako postavu románu Saturnin, nejúspěšnějšího díla Zdeňka Sirotky. Abych řekl, že ještě se musíme zařadit Miloše Jakeše, protože naše generace si ho pamatuje. Měl jsem tady jeho knihu, kde popisuje některé ty věci, které jsme si tady také vyprávěli. No a Miloš je můj bratranec třeba mimo jiné, takže posílám rovnou gratulaci. A píše se dále, že mužské křestní jméno Miloš má slovanský původ. Vzniklo z přídavného jména Milý. Připojením přípory Oš, význam jména, tak skutečně je milý, příjemný, milující, přívětivý a podobně. Stejný význam i původ mají i další podoby jména Miloň a Milouš. Jméno představuje také domácí podobu jména Miloslav. Pokud by šlo o odvozeninu tohoto jména, vykládalo by se jako slavící milost, slavný svojí milostí, nebo slavný svojí dobrotou, laskavý a podobně. No a pozor, 28 998 nositelů tohoto jména, 39. nejčastěji používaná varianta jména v České republice, nádhera. 28 998. Tak kdyby neumřel Miloš Jakeš a ještě jeden nějaký Miloš, tak by to bylo rovných 29 000. Vážení Milošové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, pěknou oslavu a promořujte se. I když řádí respirační choroby, promořujte se. No a vy, kteří znáte nějakého Miloše, Milouše, tak mu popřejte a tím mu způsobíte a nadělíte zdraví. No, byl rád. Tak jsme popřáli Milošům, to takhle dávám dolů, a můžeme se věnovat tématům. Včera jsem tady otvíral záležitost s dění na Slovensku, kde se stupňuje agresivita progresivců, liberálních. Pouštili jsme si tady přes 4 hodiny dlouhý projev. Víceméně osobní výprask Šimečkovi od Roberta Fica. A myslím si, že se naplno ukazuje, že náckové tíhnou k náckům. Jo? Náckové tíhnou k náckům. A nebo dokonce, že se to kreje, že progresivci jsou vlastně nacisti, akorát je to nová podoba. Tak mám tady jedno takové videjko, velmi aktuální, tož se na něj pojďme podívat.
Nie je úplne zrejme, prečo bol Šimečka a jeho družina prednedávno v Kyjeve u prezidenta Zelenského. Boli dohodnúť scénár posledných dní, ktorý sa jasne naplňa. Prezident Zelenský sa podporne vyjadruje k našim verejným zhromaždeniam. Ukrajinská televízia prináša rozhovory zo slovenských námestí s Ukrajincami. A ukrajinské veľvyslanectvo na Slovensku dáva jedno stanovisko za druhým. Áno, zasahujú nám do vnútorných záležitostí Slovenska. Slovenská opozícia aj v koncoch rozhodla sa nezákonným a nedemokratickým spôsobom spochybniť výsledky posledných parlamentných volieb. Je im jedno, či pritom dojde aj k násiliu, alebo k stratám na životoch. Dnes sa na Slovensku rozhoduje o tom, či tu bude vláda Roberta Fica, ktorý má jednoznačné stanoviska k vojne na Ukrajine a požaduje mier, ktorý chráni záujmy Slovákov a Slovenska, alebo vláda, ktorá bábkovým spôsobom prikývne na všetko, čo bude poškodzovať záujmy Slovenska, ktorá prikývne na našu účasť vo vojnovom konflikte na Ukrajine a ktorá nebude váhať poslať aj slovenských mládencov do vojny na Ukrajine. O toto dnes ide na Slovensku.
To bylo vyjádření, které velmi stručně zaznělo od prezidenta Slovenské republiky Petra Pellegriniho. Vidno, že dává podporu, veřejnou podporu vládě Roberta Fica a popisuje, že v podstatě to, jak já jsem tady kdysi říkal, v pořadu řeklo se, stalo se. Jo. Já jsem tady přeci říkal, že ještě nás ukrajinských utečenců, uprchlíků, do kterých jsme nadspali obrovské množství peněz, jo, a všemu, že jsme jim vycházeli vstříc, takže nás z nich bude bolet hlava. Protože budou používaný k operacím proti zájmům původního obyvatelstva. Na Slovensku už se tak děje. Na Slovensku se Ukrajinci vměšují do slovenských záležitostí takovýmto způsobem. Že by rádi Majdan, že by tam zase stříleli do lidí na všech frontách. O co jim vlastně jde? Jde jim o to zvrátit ten vývoj, který pochopitelně jde proti nim. Ale neuvědomují si jednu zásadní věc. Pokud tedy SVO, speciální vojenská operace, si dala za cíl denacifikovat a demilitarizovat Ukrajinu, tak se může stát, že zkrátka a dobře bude potřeba demilitarizovat a denacifikovat i Slovenskou republiku. Ano, možná Českou republiku. A možná mnohem větší prostor. Nebo se to prostě celé spojí. Odstoupí Ruská federace od dohody 2+4. No a v rámci toho to tady vyčistí od všech hajzlů a bude klid. To citlivé téma, velice citlivé téma, protože ať si můžeme říkat, že by to tu Ruská federace od těch nácků vyčistila, jo. Znamená to, že by na některých místech naší země musela být fronta. Tam by se někdy ty náckové zakopaly, bránili by se, Ruskou federaci by poplivával kdekdo. Proč by to dělali? Začít denacifikovat Slovensko. Třeba. Ale je logické, že pokud by tedy se obnovilo geopolitické uspořádání Jalta 1944 s výjimkou Německa, které by nebylo rozděleno, ale které by celé spadalo do správy Moskvy, protože zejména Němci porušují tuto dohodu, nejenom Němci, ale zejména Němci, tak by asi se ten prostor vyčistit musel. Dneska tady máme absolutně volný pohyb, my vůbec nevíme, jestli se nepřesouvá část prostě té banderovské cházky do zemí Evropské unie. Aby řešili věci v Rakousku, aby řešili věci na Slovensku, v Maďarsku, v České republice, kdyby třeba zvolili Babiše a ne zrovna Péťu Fialinka. Když někdo chodí tančit s ďáblem, musí počítat s důsledky. Když někdo si plácnul s náckama, musí předpokládat důsledky. V spor je v tom, že ty důsledky ponese opět zase víceméně národ, lidé, ekonomika a tak dál, a ne parta gaunerů, která nás do toho naváží. To je prostě problém. Já používám tyhle ty slova, protože si myslím, že nemá smysl si hrát na to, že tady máme nějakého premiéra, když je to prostě gauner. Protože to se nějak nedá pojmenovat. Dobře, budu korektní. Takže je to kolaborant s nacistickými kumpány, je to kolaborant s pohrobky NSDAP, čili se sudeto-německým Landsmannschaftem, a je to vlastně zrádce, který hájí zájmy cizích mocností proti zájmům českých obyvatel. Tak to je korektnější, dobře. To je korektnější a bohužel už to vyjadřuje jaksi tu specifikaci podle trestního zákoníka. Logické je, že se to dá doložit, protože těch trestných činů tady bylo napácháno celá řada. Když se to bude šetřit, tak se k tomu prostě dospěje. Není v tom sám, je jich tady spousta, Lipánek a spol. Jsou tady jiní, jako předchozí ministři, ministr kultury, jak on se jmenoval, ten Lotr. Mám ho na jazyku, nemůžu ho vyplivnout. Třeba mi to napíšete. Takový ten, jak do toho sudeto-německého Landsmannschaftu jezdil. To byl ne ministr zahraničí, ale ministr kultury. Teď mi to vypadlo, není důležité. Víte, o koho jde, víte, o koho mluví. Máme tady prezidenta, který nejenom, že přísahal na slušnost a na oddanost a věrné práci Baxa. Ne, to nebyl Baxa. Ježíš, takový hnusný. Věrka. Ne, dostal. Tam leze furt dostal. Musím to nějak jinak. No a Věrka píše. Pozor. Ne, ani Bělobrádek. Pozor, Bělobrádek taky jezdil. To víme, že on byl to je aspeňák a vycvičený Bělobrádek se byl učit v Americe, že jo. Pak byl se chytrý. A jak navrh toho svého strejdu z té Kanady na to státní vyznamenání? ten magor to byl. Herman, jasně, teď má takový klasický český jméno. Kolaborantský. Herman. Ano, děkuju, Herman. No, tak tenhle ten pohrobek to byl. Jejich víc, prezident na svém motocyklu objíždí taky sudeto-německý Landsmannschaft a libuje si, jak ty vztahy jdou, tak přísahal na věrnou práci pro STB, KGB, pak i CIA. Teď má čtvrtý plat, jo, protože pobírá tři platy jako rozvědčík na tři strany a ještě pobírá plat prezidenta. To je velice zámožný muž. No, tak asi tak. Rádi by se vměšovali Ukrajinci do dění na Slovensku, tak prostě deportovat. Co brání, a říkají si o to, co brání už potom, co Slováci přichází o 500 milionů euro minimálně na transitních poplatcích za plyn, který zavřeli ty Ukrajinci, tak prostě deportovat. Jednak na vás nemáme peníze, no a jednak už běžte domů, protože máte regiony, kde se neválčí. Tečka, nazdar, tvá Máňa. Jako co uděláte s někým, kdo vám přijde na návštěvu, roztahuje se tam, prdí tam a ještě si poroučí. A ještě vám bude dělat revoluci doma. Tak budete za flígra, vyhodí toho ven. Na mráz. A jde, když se mu u vás nelíbí. Tak je potřeba to asi chápat. Bude to potřeba asi udělat všude, si myslím, protože bez toho jsou to vši v kožichu, který pochopitelně kdykoliv budou kousat. ještě se budou množit na úkor původního obyvatelstva. Tak, téma. Přišla mi tady otázka, proč jsem tak zaujatý? To je už jenom, a já se nezlobím, jo? Já jsem zaujatý. Přiznávám, proti přijmutí eura jsem zaujatý. Takže otázka zněla, proč jsem tak zaujatý proti tomu, abychom tady měli euro. Tak já vám nejdřív pustím stanovisko Jindřicha Reichla. Víte, že já moc Reichla nemusím, ale je spousta věcí, které říká správně, takže proč si je nepřipomenout? A pak se k tomu ještě vyjádřím. Tak proč to euro nebrat? Jo, proč ho nebrat?
No a ještě třeba jedna informace, která v televizi téměř nezazní. Řekl vám někdo, že v momentě, kdy přijmeme euro, v ten moment, kdy přijmeme euro, tak musíme do Evropského stabilizačního fondu zaplatit 200 miliard korun? Jenom za tu stupenku. 200 miliard korun do Evropského stabilizačního fondu. V první den splatno, okamžitě. Chcete platit každý z vás 20 tisíc korun za to, abyste měli euro a ne korunu? Já teda ne. Aby za to, že se zbavíme naší vlastní měnové politiky, za to, že se vydáme do ruky Evropské centrální banky, která samozřejmě bude dělat měnovou politiku podle zájmu Německa a Francie a ne podle našich zájmů. Za to, že nám za 3 roky můžou vyhlásit, že už nebudou bankovky, že nebude hotovost, ale bude digitální CBDC měna, což je konec samozřejmě individuální svobody. Tohle chcete za to, to si koupujete za 200 miliard korun a ještě obrovský pytel závazků, protože Česká republika na sebe v tu chvíli přebírá adekvátní část závazku celé eurozóny. To jsou ty dluhy, které nasekali Italové, Španělové, Řekové za poslední roky. Za 200 miliard si kupujete dluhy. Skvělá věc. A tohle nám věší tyhle bulíky na nos a samozřejmě oni nechtějí pustit do televize někoho, kdo by to lidem řekl. Že vás to bude stát, každého jednoho z vás, včetně dětí, včetně kojenců, 20 tisíc korun. 200 miliard v momentě, kdy přicházíme do evropské zóny, kdy přijímáme euro.
Já k tomu mám teda trošku víc ještě. Evropský stabilizační fond. No. Já k tomu mám ještě víc, protože museli bychom naše zlaté rezervy předat Evropské centrální bance, protože už na ně nemáme právo, protože my si musíme zaručit ten objem v úzovkách, ten objem eur, který by nám sem dali, tak bychom si je museli zaručit tím, že si tam, že tam převedeme, odvezeme tam těch 100 tun zlata, který teď nakupujou. Jo. Jsem rád, že guvernér České národní banky víceméně varoval, by to nevyznělo jako varování, ale řekl to jako s takovým trošku nátlakem na to, aby si to každý uvědomil. Přijetí eura neřeší vůbec jakýmkoliv způsobem stav ekonomiky jako takové. Vůbec ne. Kdyby někdo jako chtěl tady podsouvat lidem, že když jsme na tom tak ekonomicky bídně, že přijetí eura by nás spasilo, ne, vůbec ne. Tady máte jeden výdaj, 200 miliard euro, 200 miliard korun, potom převést zlaté rezervy, čili veškeré naše jištění měny jako takové. Tady nesouhlasím s Jindřichem Reichlem, že bychom byli v dikci Evropské centrální banky kvůli Německu, Francii a tak dál. Evropská centrální banka je v dikci Mezinárodního měnového fondu. To naše centrální banka je také. Takže tam by se toho úplně tolik moc nezměnilo, jenom přístupy k tomu, jak by Češi sanovali na svůj jak by Češi sanovali na svůj úkor vlastně euro jako takové, získali bychom měnu, která stylově reprezentuje falešné peníze. Pokud se chceme bavit o tom, že některá měna je měnou, tak musíte na té bankovce, tedy, kterou já si teď tady zrovna vyndám, třeba 50 eurovku, jo. Tak na té bankovce se musíte dočíst, kdo je emitentem té měny, jo. Schválně si vemte jakoukoliv bankovku eurovou, nenajdete tam, kdo je emitent. Říká se, že emitentem je teda Evropská centrální banka, ale není to tu uvedeno. Někdo řekne, to ale přeci nevadí, všichni vědí, že to vydává Evropská centrální banka. Až půjdete a někdo vám řekne, že ten papírek neakceptuje, protože nemá náležitosti bankovky, tak vy bohužel nemůžete uplatnit tuto škodu, protože jste si třeba vyměnili. Představte si, že teď půjdete, směníte si na dovolenou, si směníte bankovky eurový, půjdete s nima tamhle někde zaplatit v zahraničí a řeknou, to je bankovka, která už neplatí jako euro. My to nepřijímáme. Proč? No, protože prostě ty eura jsou falešní peníze, to je jenom papírek, to nic neznamená. A vy nemáte kde uplatnit tu škodu. Protože v té směnárně už budou mít zavřeno, anebo vám řeknou, za to my nemůžeme, nejsme emitent, vy jste si to jenom u nás koupil. My jiný bankovky než tyhle ty nemáme. Takže první věc je, že tady není žádný emitent. A druhá věc, není tady vůbec napsáno, čím ta bankovka je jištěna, kdo ji teda jistí, co souvisí s tím emitentem. Jo? No, takže jsou to jenom papírky, které má oprávnění někdo tisknout a lidé, kteří používají eura, slepě věří tomu, teda oni nic se nezbývá, jo? Věří tomu, že si za to něco koupí. Takže to jsou originální falešné peníze. Evropská centrální banka je emitentem falešných peněz, protože podle kritérií pro emisi měny, tak ta měna nemá kritéria měny. Myslíte si, že to je náhoda? Já bych řekl, že ne, že to je naopak velmi chytře připraveno. Dolar je krytý hypotékama a euro je kryto ze 60 až 66% dolarem. Ten zbytek nevím, to jsou asi, čím je ten zbytek krytý, jestli to jsou aktiva, která tam schromáždila, které tam schromáždili ty země, které to euro mají, nevím. Ale pravdou je, že tedy by jsme vůbec nevyhráli. Co se týká rozhodování, tak tam už potom, jo, vzhledem k tomu, že Česká národní banka, tam je rada a guvernér a jsou to volení lidé, kteří ale stejně jakoby jedou v dikci Mezinárodního měnového fondu BIS, což je centrální banka centrálních bank. A protože jsme v pásmu Evropy, tak pochopitelně Českou národní banku, tedy centrální banku, má vliv i Evropská banka. Řada příkazů je závazná pro naši Českou národní banku, a jsou to věci, které jdou prostě od Evropské centrální banky. Protože my musíme ty věci řešit a poslouchat, protože využíváme v podstatě systém, platební systém výměny při mezinárodních platbách. Využíváme systém Evropské centrální banky, proto nám může diktovat. Ten systém je krutě propojený. Takže vůbec nic bychom nezískali a jenom bychom tratili jak těch 200 miliard, tak bychom za těch 200 miliard investic bychom si koupili podíl na dluzích, který už i tak nějakým způsobem máme, protože jsme se zavázali jako evropské země, bez ohledu na to máme, nemáme, dluhy, třeba za dluhy, ručíme dluhy Ukrajiny. Co se týká dluhů sanovaných Evropskou centrální bankou, když to takhle řeknu, v mnoha zemích, nedělíme si iluze, jo? Bacha, nezaznělo Německo, taková Deutsche Bank byla z Evropské centrální banky dobře sanovaná v určitou chvíli, protože Deutsche Bank nesla obrovské množství infikovaných aktiv, zejména po tom příběhu v roce 2008-10, tak Deutsche Bank byla na zavření, protože si do ní odložili ty aktiva, ty korporace bankovní v Americe. To je složitý příběh, tam prostě zajišťovna všech zajišťoven a pojišťoven, AIG. AIG je obří zajišťovna, která, víte, že každá banka má ještě svoji zajišťovnu. Každá pojišťovna má svoji zajišťovnu. Jsou to organizace, které, nebo jsou to organizace, firmy, které schvalují projekty a řeknu produkty těch bank a pojišťoven tak, aby se udržela míra rizik pro akcionáře těchto bank a aby i na veřejnost to vypadalo přijatelným způsobem. Zajišťovny hlídají tu matematiku těch pojišťoven třeba, takže když třeba, já nevím, Generali Česká si tadyhle vzpomene, že by chtěla udělat pojištění pro domácí zvířátka, zdravotní pojištění pro domácí zvířátka třeba, tak takový produkt naskenují, udělají k tomu analýzy a tak dále. A musí jim to schválit zajišťovna, která zajišťuje pojišťovnu Generali. Jo? Nad těmito všemi zajišťovnami, které zajišťují banky a pojišťovny, a další, dejme tomu, subjekty s bankovní licencí, tak je ještě zajišťovna, jejich zajišťovna, všechno to stojí hrozné peníze, jo. A to je AIG. Obama musel koupit 80% podílu v AIG za peníze daňových poplatníků amerických a, aspoň také to oficiálně znělo, a tím se sanovala AIG jako taková, protože představte si, že by klekla zajišťovna a zajišťoven. To by byl mazec. Takže stálo to obrovské peníze. V Americe s těma penězma to mají tak, že tam nejde o to, kolik jich vydělají, tam jde o to, kolik jich zvládnou vyčistit. Jo. Tady to musím nepřijmout. Tak, mám tady nějaké zprávy. Tak se podíváme. Jo, Pavel píše, Herman, děkuju, Pavle. Taky psal si, že mi píše Vodafone a děkuje mi za platbu. To je hezký, ne? Že vám aspoň poděkuju, že vás okrádají. Takové příjemné, jako... Jsou to hodní, jako... Karel Světnička tady proskazoval, že je to taky v rukách bývalých... Nebo že to je v rukách pohrobků nacistických. Pojďme zpátky. Čili mít euro... nebo být na euru je opravdu rizikovější. Žádnou stabilitu by to nepřineslo. My v podstatě, když budeme importovat, protože ta výroba tady upadá, tak v rámci importu je to dobrý, protože takhle, kdybychom měli možnost nastavovat kurz vůči euru, jakože máme, ale pod dikcí nějakou. No, takže žádné vítězství by to nebylo. A hlavně bychom z těch 66% přímo utrpěli ránu při pádu dolaru. Čili to bude, víte co, kdo bude mít euro, tento bude muset zaplatit 66%, a kdo nebude mít euro, tak v nějakým klíči, v nějakým poměru, my to taky budeme platit, až spadne dolar. Ale nebude to 66% podíl na tom, co spadlo, ale bude to pochopitelně zase třeba jenom polovina z toho. Protože je to tak všechno propojeno, že nás to taky zasáhne. Byť nemáme euro, tak ale se na tom podílet budeme. Ale ne tak, ne v takové míře, jako ty země, kde mají euro jako takové. To je to, proč to euro prostě ne. Navíc, když si tady vláda v podstatě s parlamentem usmyslí, že nejsme, jakože nejsme, jo, ale budeme si stát za tím, že nejsme připraveni, neplníme kritéria pro přijetí eura, tak dobrý. Když se tady vláda usnese a parlament, a bude to dané zákonem, tuším jako na Slovensku, zachování hotovosti, tak to můžeme zachovat. Ale pokud budeme na euru, tak se budeme muset podřizovat. Zase ztratíme rozhodovací schopnost o něčem. Já vím, že tam budou metodický tlaky, já vím, že tam bude spousta tlaků na to, aby jsme třeba tu hotovost neměli. Ale to rozhodování je svrchovanější. Tak, tož, co ještě? Dáme si možná písničku, ne? Dáme si písničku, to bychom si mohli zahrát. No a potom, že bychom se zase vrhli na další téma, tak na co máte chuť, přátelé? Já už to skoro vidím. Dáme si... A tak si pojďme dát Alu Pugačovou. Жизнь коротка, и что? Alla Pugačeva. Píše mi zde Honza. Dobrý večer, pane Petře. Alla Pugačeva. Víte, že se v současnosti hezky vybarvila a že jí v Rusku již vlastenci nemusí? Něco jsem zaslech, ale víte, spousta věcí se nějak zaslechne. Dokonce jsem zaslech, že snad tam byla nějaká spolupráce nehezká, nevím. Vyprodává koncerty, je to, řeknu, součást kultury Ruské federace, protože že jo, Sovětský svaz Alla Pugačeva, to prostě, ona jezdila po celém světě, to je právě to, co se tam někde mohlo přihodit. Takže spousta lidí miluje, tak ty písničky zpívá, já nevím, 80 let, no 90 let ještě asi zpívat nebude, ale ono jí je někde přes 80 nebo má nějakého mladýho manžela, tak nabrala asi 15. mízu. Tak si jenom takové připomenutí, no. Někdo mi psal, že proč hraju Honzu Nedvěda, protože je takovej amakovej. To samý Když hraju Petra Jandu, tak se mi vždycky vybaví ten jeho reklamní shot s ním na to očkování. To se mi Marta Jandová, jo. Jak se nechali použít do této kampaně. To je těžký, no. To kdyby jsme to pak takhle brali, tak si asi moc nezahrajem. Když koho máme rádi? Máme rádi Pelageju, máme rádi spoustu jiných. Jenže to bychom furt ujížděli na stejných melodiích. Tak si to takhle prosím berme. No. Mám tady téma z Parlamentních listů. Je to z 19. ledna, je to až tak staré. Tak, mi tady zmizela myška, koukám. Tak, nevhodní historici za mříže. Ministerstvo pravdy, absurdní divadlo. Historik Fiedler už se jen směje. Když jsem u této instituci... Teď to se skáče, jak nemá. Tak, chvíličku, já se tam musím naladit. Když jsem o této instituci slyšel poprvé, tak jsem se domníval, že jejím úkolem bude vládní koalici připomínat její předvolební sliby. No, hodně naivní teda to bylo. Zdá se totiž, že v této oblasti trpí naprostou kolektivní sklerózou. Ale byl jsem rychle vyveden z omylu kolegy historiky, kteří se k onomu záměru někdy v polovině roku vyjadřovali. Baví se historik Jiří Fidler nad vznikem Rady vlády pro paměťovou agendu. Čtenáře nad tím ale možná smích přejde. Objevuje se opět snaha o kriminalizaci nevhodných názorů, přičemž se má týkat také historiků. Jak se na tento možný trend díváte? Potřeboval bych, abyste byl poněkud konkrétnější. Například, komunistický historik Josef Skála byl podmíněně odsouzen za popírání sovětské viny ohledně masakru u Katyně. Zde vás hned na začátku zastavím. Nejsem totiž přesvědčen, že PHDR Josef Skála CSC je historikem. I když tak je také u vás na Parlamentních listech představován. Podle Wikipedie dotyčný absolvoval v roce 1975 žurnalistiku, asi tedy na dnešní fakultě sociálních věd. Kandidaturu věd získal na Vysoké škole politické, tedy v takzvané Vokovické Sorbóně, v neuvedeném oboru, ale za práci týkající se ideologického boje. Prostor pro absolvování oboru historie či učitelství dějepisu v jeho případě nevidím. Dobře, ale odsouzen k podmíněnému trestu byl. To však nemá nic společného s historiky. Naše justice nyní svou nejvyšší autoritou přijala rozhodnutí, že nelze popírat jednoznačně doložená historická fakta. Závidím sice ústavním soudcům jejich přesvědčení, že existují jednoznačně doložená historická fakta, zvláště při vědomí, že oni v oboru historie spíše nevzdělaní je dokážou identifikovat. Zde se již nepohybujeme na poli historie jako vědy. Skála navíc své výroky nepředstavil jako vědecký fakt, podepřený dostatečnými důkazy, ale jen jako svůj osobní názor. Dotyčný byl sice v roce 1985 spoluautorem anglicky psané knihy o falšování událostí druhé světové války, ale pro historikovu práci je toho třeba zvládnout nepoměrně více. Sám jste se k problematice Katyně dostal, například ve své knize o Ludvíku Svobodovi. Citujete jednu z polských edicí dokumentů. Jaký je tedy váš názor? Vidím, že jste moji knihu četl velmi pečlivě. Ano, využil jsem několika sovětských dokumentů, které se týkaly našich válečných běženců na sovětském území na sklonku roku 1939. Tyto dokumenty se nachází v polské edici Katyň, dokumente Zbrodni. V tomto případě vám musím sdělit, že edici považují za vysoce kvalitní, přímo vzorový příklad publikování historických dokumentů 20. století. Aby bylo možné tuto edici a její obsah zpochybnit, potřeboval byste k tomu mnohem více než pouze osobní přesvědčení. Dobře, tak jinak. V loňském roce vznikla jakási Rada vlády pro paměťovou agendu, která prý má rozhodovat o tom, nad čím se v historii bude či nebude bádat. Když jsem o této instituci slyšel poprvé, tak jsem se domníval, že jejím úkolem bude vládní koalici připomínat její předvolební sliby. Zdá se totiž, že v této oblasti trpí naprostou kolektivní sklerózou. Ale byl jsem rychle vyveden z omylu kolegy historiky, kteří se k onomu záměru někdy v polovině roku vyjadřovali. Zaznamenal jsem reakce kolegů Matěje Bílého a Prokopa Tomka, tedy osob s velmi kvalitními odbornými výstupy, jejichž prací ohledně vojenských dějin druhé poloviny 20. století si velmi vážím. Doporučuji je vaší pozornosti, neboť s nimi a s jejich závěry plně souzním. Naprosto souzním také s názorem pana Martina Zvěřiny ze stejné doby. Na rozdíl od většiny kolegů se zatím výsledku činnosti, nedovolil bych si to označit za práci, této novodobé rady lidových komisařů neobávám. Nedávno jsem uvedl, že žádná moje publikovaná kniha nebyla podpořena grantem, takže mi žádný komisař nemůže předepisovat, o čem mám či nemám psát. Nedávno se objevilo složení této rady. Viděl jste ho? Viděl a pobavilo mne snad ještě více než existence této rady. Pár odborníků z oboru historie tam dělá křoví, většinou však jde o v oboru zcela negramotné státní úřednictvo nebo stejně v oboru negramotné aktivisty. Najdete tam i bratříčka trestně stíhaného finančního magnáta, který si ztrátu slepice snášející mu zlatá vejce kompenzuje ve státní vatě. A samozřejmě tam nesmí chybět nějaký bývalý student vojenské politické akademie Klementa Gottwalda, který aspoň v očích dnešní vládní garnitury odborník na historii par excellence. Celé to tedy je absurdní divadlo a účastníci usilovně pracují na tom, aby byli ještě více směšnými než doposud. Za vším ale hledejme peníze, takže mě zajímalo, kolik pan premiér na úvod hodí do banku. V zápise z prvního jednání se to naštěstí objevilo. Na stole tedy máme 30 v českých. Připomínám, že za 5 na stole v českých hrozilo v minulosti šéfovi úřadu vlády 5 let natvrdo. O něch 30, nikoli stříbrných, je docela dost na to, aby si naši novodobí komisaři z rady připadali důležití a dali najevo zájemcům, a pochybuji o tom, zda mezi nimi bude nějaké větší množství historiků, o tyto peníze vydržené z daňových poplatníků, jaké prsteny jsou povinni políbit. Takže máme jakousi radu lidových komisařů pro paměťovou agendu, koordinátory strategické komunikace, Ústav pro studium totality a co dál. Ostatně koordinátor Otakar Foltín právě rozeslal poslancům návod, co si mají myslet o Janu Palachovi. Asi je třeba ukázat, že ony miliony na platy koordinátorů jsou vynaloženy účelně. Návod jsem viděl, prostě všichni jsou blázni, jen pan Obršť je letadlo. Ohledně těch vámi jmenovaných množících se úřadů mohu říct jen jediné. Nejvyšší čas je soustředit do formy ministerstva, třeba ministerstva pravdy, praminy. Je to hezký název a v krásné literatuře již dosti propagovaný. Takže pan premiér, pokud dostane na podzim znovu příležitost, má zde prostor k rozletu. Ostatně je již nejvyšší čas, aby třeba pan Benda či paní Němcová dostali důvěru a svoji ministerskou odpovědnost. Toť je všechno. Článek to pravda nebyl dlouhý. Stáhl za to. Jo. No. Já tady píšu. Čtu tady, co tady píše ještě okolo. Takže. Bude určováno, do čeho se může dloubat a do čeho ne, jinými slovy. Co už je dané jako pravda a nebude to nikdy nikdo zpochybňovat. Rozumíte? To je opravdu svoboda jak vyšitá. To, že rozhodujou grantama, že někam cpou peníze a za ty peníze něco chcou, to je jasné. Ale takovýto způsob ovlivňování, jo, to je hodně drsný a hodně brutus. Jako. Zákonem budou nařizovat, že se historikové nesmí dloubat v minulosti. To znamená, že navždy bude Jan Palach bojovníkem proti dezinformacím, když právě na principu dezinformací uhořel. Protože mu podstrčili jinou hořlavinu. A v podstatě tady byl organizovaný ve skupině mládežníků, kteří tady chtěli dělat převrat. Nebo nebo že navždy bude dáno, že Vrbětice vyhodili do povětří ten pat a mat? Nebo že 68. bude navždy okupací? Až se otevřou archivy úplně, tak to bude jasné, ne? To je totiž boj proti tomu, až se, jak se uvolňují ty různé archivy, tak třeba doba covidová nebude smět být zpochybněna nikdy. Prostě bylo to tak, jak to tady bylo oficiálně. Rozumíte, tam to směřuje. Myslím, že ten čas, který měli, už vyčerpali, trpělivost už dávno a peněz rozkradli už dost na to, aby fakt vypadli, byli souzený, byli obžalovaný a byli souzený a všechno zaplatili. Mohli vyvést majetky, kam chtěli prostě. Celá jejich široká rodina za to musí zaplatit. Jednoznačné důkazy, ta kampelička, kde se vyvedlo v hotovosti 668 milionů, ne, si někdo odvez, tak jí musela Česká národní jí musela zrušit, prostě odebrali licenci. Už takhle dál nešlo, ta drzost už byla jako tak do nebe volající. Ale odebraná licence, všechno ticho, tak to zmlkne, kampelička přestane existovat. Pak tu licenci třeba zase získá, protože se bude jmenovat jinak, kdo ví. To oni si cestu najdou. Tak, myslím si, že je čas na písničku. Tak bychom si mohli zahrát písničku na přání třeba. Mám, tak to odjistím a jdeme na to. Dobrý poslech.
Ten, kdo má svůj čistý svět, nemusí se bát živých slov a podlých věd, nečaká ho pád. Ten, kdo v lásku uveril, jiným neškodí, neurobí s diablom dým. Nemá důvody, v tom je ten fór, mať ľudí rád, tak začni skôr, než príde skrát, počuť ten chór, znie zďaleka, všetci sme zbor, ujsť nie je kam, je asi málo kníh, však čo si vieme z nich. Čistý svět nemusí se bát živých slov a podlých věd, nečeká ho pád. Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí, neudělá s ďáblem dýl, nemá důvod. Vody. Máš v srdci led, měj lidi rád a začni hned, než přijde zkrat. Je slyšet chór, zas trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy pochopíš. Je asi málo knih, však něco známe z nich. Z veľkých slov a krásných tém stavíš ten svoj hrad.
z nich sa ale nenajem. Vidím priveľavát.
Ja ti říkám, skús to jen a měj někoho rád.
Paráda, kterou nám zaspívali společně Miroš Birka a Ráchel Skleničková, mimochodem i ona tam hraje na ten klavír a je to nevidomá dáma, takže její čistota hlasu je naprosto ohromující. Tak, pojďme k nějakým otázkám dalším, co jste mi tady v průběhu psali. Jednak mi někteří píšete takové rozsáhlé dotazy a já s toho musím jako koncentrovat tedy to téma jako takové. Proč, tak budu parafrázovat, proč tedy si myslím, že ta krize, to psal Milan, jo, tohleto, proč si myslím, že ta krize tak zasáhne nás, tady Evropu, pokud přijde, jakože přijde, to jako Milan nerozporuje, ale proč z nás by to mělo tak zasáhnout, když jsou tady třeba jiné větší ekonomiky a tak podobně. No, já už jsem tady, myslím, vysvětloval, ale já to teda ještě jednou uvedu. Pro případ té krize je dobré, že máme vlastní měnu. Blbý je, že jsme extrémně zadlužení. Všimněte si, že ty země, které si udržely svoji měnu, musely přistoupit na extrémně vysoký dluh. To, že jsou, dejme tomu, zadlužené i země pod eurem, to také. Tam to ale má trošku jiný důvod. Ale právě proto, že máme vlastní měnu, která stejně bude muset do jisté míry absorbovat, dejme tomu, krizi eura, dolaru, tak nás to bohužel nemine, protože tak, jak bychom relativně měli prostor na nějaké odlehčení dopadu u nás, tak ten prostor nemáme, protože my prostě máme jednak vysoké zadlužení, vysoké zadlužení státu, vysoké zadlužení subjektů, ať jsou to rodiny, ať jsou to firmy. To je jedna věc. Druhá věc je, máme obrovské množství rezervní měny, zbytečně velké množství rezervní měny. A když nemáme rezervní měnu, tak to, co si za ní můžeme koupit, jsou americké státní dluhopisy. My máme dluhopisy nejzadluženějšího státu světa, se dá říct. A je zvláštní, že nejzadluženější stát světa je ten, který tiskne peníze pro zbytek světa. Ale o něčem to vypovídá. O něčem to vypovídá. Není to stát, kdo tiskne v Americe peníze. Jsou to Rothschildové, je to Fed. Fed ovládá skrze Mezinárodní měnový fond všechny státy, všechny země, které jsou v Mezinárodním měnovém fondu. Víte, že my jsme tam nebyli, když jsme byli Československo, tak jsme někdy v roce 50, myslím, v roce 50, že jsme o tom teď vycouvali, opět jsme se tam vrátili v roce 90. Slováci se tam vrátili pochopitelně po rozpadu republiky, jinak tam byli s náma od roku 90. Takže po vzniku Slovenské národní banky, tak i tato je v Mezinárodním měnovém fondu a také platí reposazbu. Říkal jsem tady příběh, jakéhosi půlu zlatého, který byl připravován ruským carem Alexandrem II. A Lincolnem. Oba byli zastřeleni, byl na ně spáchán atentát. A ty peníze, a to zlato, které Rusko do toho dalo jako svůj podíl, do toho zlatého půlu, tak bylo použito Fedem. Smlouvy na to existují, certifikáty ke zlatu existují. To je taky jeden z důvodů, proč je taková snaha, tendence Rusko vymazat z mapy světa. Protože toto je dneska skoro 90% podíl ve Fedu má díky této půjčce ve zlatě, tak má Ruská federace. Protože po carovi se smluvní stranou těch všech dohod stal Sovětský svaz. Po rozpadu Sovětského svazu na nástupnickou organizaci byla jmenovaná Ruská federace. To znamená, účastníkem toho smluvního vztahu je Ruská federace. Zlato nebylo vráceno. Je tam úrok 4%. To je důvod, proč Fed při emisi všech měn, na které dosáhne, tak průměrná reposazba je cirka 4%. To je to, za kolik se půjčí peníze do toho systému. Takže Fed tiskne ty všechny peníze, ať už to emituje Česká národní banka, tak to emituje za 4% k dispozici pro veřejnost. Takže Česká národní banka emituje české koruny a poskytuje je komerčním komerčním investičním a hypotečním bankám pro retail i pro korporátní sféru a pro všechny další za 4%. To znamená, že z každé 100 koruny platíme momentálně 4 koruny úrok. PA, prosím vás. A za tyhle ty peníze musíme nakupovat rezervní měnu. A tu rezervní měnu můžeme maximálně, jsou tam nějaké limity dané Mezinárodním měnovým fondem, co za to můžeme koupit, zejména tam je tlak na to, aby se kupovaly americké státní dluhopisy, čímž se pumpují ty peníze zpátky do Ameriky, aby byly k dispozici zase na jiném místě, čili pak se to chová jako aktivum a tak dále. Čili naprosto, naprosto otřesná záležitost, co do znehodnocování vlastně všeho, co souvisí s penězma. Tento úrok je to, co láme vlastně tomu systému, ten VAS, monetárnímu a bankovnímu, protože tento úrok činí ty všechny úvěry, které jsou poskytované, nesplatitelnými. Protože díky bankovnictví částečných rezerv neexistuje tolik peněz vyčištěných, ať už digitálně nebo fyzicky, které jsou potřeba na zaplacení těch všech dluhů. Ale ten nepoměr je dramatický. To není jako, že by chybělo 5% nebo jo, že by chybělo pár. Ne. Chybí obrovské množství peněz. To se nechci teď dopouštět nějakých zase propočtů, ať vás tím nezahatím, ale je to jako kdybyste na splacení, dejme tomu 10 000, měli 10 halířů k dispozici. Asi v tomhle tom se nalézá ten svět. A nejzadluženější jsou banky ve státech v Americe, notně jich tam padá a nejvíc je zadlužený stát. A my máme tyto státní dluhopisy, jo, nakoupené jako superaktiva. Pokud by neprobíhala dedolarizace, tak můžeme nad tím ještě jak tak šmávnout rukou, ale právě protože probíhá dedolarizace a my jsme si nakoupili nejrizikovější cenné papíry, které existují, tak my musíme teďko držet palce Donaldu Trumpovi, aby tu Ameriku ekonomicky zvedl, aby nám vůbec někdo někdy ty dluhopisy zaplatil. Já vím, že když nám je zaplatí, tak to může být docela jako dobrý, jo. Ale já se bojím, že ne. A co bude nejhorší, že by bylo ideální, kdyby třeba ty dluhopisy jako se daly započíst vůči tomu dluhu, jo, který máme. Máme 3 biliony dluhu. Tak jako kdyby jsme třeba řekli, dobře, my tady máme nakoupené ty státní dluhopisy, ale on to nepůjde, protože my jsme nakoupili, my si půjčujeme od někoho jiného, než kde jsme si nakoupili ty státní dluhopisy. Státní dluhopisy jsou záležitost Ameriky jako takové státu a co se týká věřitelů, tak věřitelé jsou někdo jiný. To jsou bankéři, banksteři. Takže tam to nepůjde bohužel sloučit. Jo. Takže my, kdybychom třeba vylomili od Německa, kdyby konečně nám Německo zaplatilo naše reparace za druhou světovou válku, odhady byly okolo 5 bilionů, že to dělá, tak máme vykrytý státní dluh, že jo. Ale jak to vylomíme z toho Německa? Z Německa to nevylomíme. Proč? No protože Německo nemůže vylomit z Ameriky zabavené Hitlerovo zlato. Víte, že Hitler zabavoval, tak jak si podmaňoval ty jednotlivé země, tak pochopitelně zabavoval ty státní rezervy zlatý. Tak to všechno se muselo převést do Německa. Je zvláštní, že Němci to potom deponovali zejména v Rothschildovských bankách a do dneška to tam zůstalo, to zlato víceméně. Obrovské problémy jsme měli, když jsme chtěli druhou polovinu našeho, protože Hitler nám taky sebral zlato při okupaci v tom 39. Půlka zůstala v londýnské bance, protože tehdejší vláda exilová si vzala válečný úvěr. Na základě válečného úvěru jako jištění zůstala polovina cirka toho zlatého našeho pokladu, tak zůstala v londýnské bance. Na druhou půlku musela londýnská banka převést do Říšské banky a z Říšské banky to potom bylo převedeno zejména do Ameriky. A Němci mají obrovské, řeknu, potíže vylomit z Ameriky, vylomit z Fedu to zlato. Za Merklovy se jim podařilo podepsat nějaká ujednání o tranžích, ale to se týkalo necelých 30% toho, co jim má v podstatě Amerika dát. Jo. Takže budou asi tam nějaký program na 15 let nebo nějak dlouho a proto Německo je na tom se zlatem tak, jak je. No a tak si vezměme, že za tohoto stavu, za této situace budeme těžko vylamovat z Ameriky jako nějaké nároky platební vyplývající z toho, že si mají odkoupit zpátky nebo vyplatit nám mají za dluhopisy a ještě k tomu v nějaké fí navíc, které tam bylo dáno úročením. To bude velmi složité. Takže ta otázka, která víceméně stála na těch všech věcech, ty jsou jako od toho odvislé, nebo to všechno existuje, tak ten dopad ten dopad nějaké krize by byl tady velký. Já vám řeknu proč. To, co by nás mohlo jakoby zmírnit ty důsledky, to nemáme. To je ten problém. Ale ten argument je ještě trošku komplexnější, co se týká Evropy a Severní Ameriky. Jo. Severní Amerika a Evropa tvoří 11% obyvatelstva planety. Pouze 11% obyvatelstva planety. Těchto 11% obyvatelstva planety spotřebovává ale cirka 60 až 63% celosvětové spotřeby. Čili 11% obyvatel planety spotřebuje 2/3 všeho, co se na planetě spotřebovává. Když si představíme, jak se vlastně tvoří ten derivátový svět, jo, tak přes 6 bilionů dolarů změní denně svého majitele. Přes 6 bilionů dolarů. Pouze 0,5% z tohoto je obchodováno za fyzickou ekonomii. To znamená za ropu, za auta, za nákladňáky, za potraviny, za uhlí, za pšenici, za co si prostě představíte jako fyzický, tak jenom 0,5% toho objemu peněz změní majitele, že někdo někomu zaplatí a platí se za to, co fyzicky existuje. 99,5% všeho obchodování planety každý den jsou vlastně jenom spekulace. Je to obchod s derivátama toho fyzického. Hypotéky, úvěry, cenné papíry, různá portfolia bank, převody, ať jsou to lombardní úvěry nebo diskontní, převody mezi bankama prostě a tak dál. Čili 99,5% celosvětového obratu je obrat v vzduchu. Něčeho, co bylo vytvořeno na principu vzduchu. Teď, bez čeho se neobejdeme? Neobejdeme se bez toho vzduchu, nebo se ne, myslím tedy jako toho derivátového světa, nebo se neobejdeme bez té fyzické ekonomie? Bez té fyzické ekonomie se neobejdeme. Takže ta bude vždycky. Ale pokud se začne hroutit ten svět v ekonomice, tak se zhroutí ta derivátová část. 99,5% z více než 6 bilionů dolarů si začne hledat svoje produkty. Kde? Ve fyzické ekonomii. To znamená, že začnou extrémním způsobem inflační tlaky a z tohohle pak vzniká hyperinflace. Že se zhroutí derivátový obrat, ale ty peníze existují. Těch 99,5% si bude muset najít v tom, co zbylo, svoje uplatnění. Nemůžou přestat existovat. A to je ten důvod, proč za 9 měsíců, kdy, dejme tomu, stál 1 dolar cirka okolo 100 marek výmarských, tak za 9 měsíců to bylo 4,2 bilionu. 1 dolar stál 4,2 bilionu výmarských marek. Tomu se říká hyperinflace. Toto způsobila hyperinflace. To je to, když se vrhnou ty derivátové, když se ty peníze z toho derivátového obratu začnou sápat po tom fyzickém, co se vyrobilo, co se obchoduje a tam se to musí uplatnit a způsobí to tyhle ty věci. Kde je teda ta spotřeba Kde se točí těch nejvíc peněz? Říkáte se, že 60% toho obratu je Evropa a Severní Amerika, 11% obyvatel. Vlastně se dá říct, že je těch tak je to kolik, tak 2/3 toho obratu, znamená, že je to přes 6 bilionů, tak přes 4 biliony vůči zbytku světa, kde se obchoduje jenom za ten zbytek. Co z toho vyplývá? Že tenhle ten problém, kdy si derivátové peníze z derivátových obchodů, peníze, které tlačily tištěné peníze přes derivátové obchody do systému, tak tyto peníze si budou muset najít to svoje zboží. A kde se toho zboží obchoduje a kde se toho obchodu dělá nejvíc? No 2/3 celosvětového obchodu se dělá v Evropě a v Severní Americe. To znamená, že 2/3 toho průšvihu bude muset absorbovat těchto 11% obyvatel. To znamená Evropa a Severní Amerika. Všimněte si, jak se Amerika oddělila, jak Amerika najednou pouští Evropu. Vidíte to třeba ve vztahu k té záležitosti na Ukrajině a vidíte to v mnoha ohledech. Amerika v podstatě zosnovává všechny možné, já tomu říkám, bombardování ekonomických zájmů Evropy. Jo. Tak jak když zjistili, že prostě po Jaltě opravdu bude pod Moskvu patřit Československo a Drážďany budou ve východní zóně a řada další, tak to rozsekali, co mohli, tak spojenci na konci války všechno rozsekali. To dneska dělá Amerika. Amerika opět bombarduje. Rozsekali Nord Stream, Zelenskýho používají na to, aby zaútočil na plynovod, který v podstatě jde pod Černým mořem z Ruska do Turecka. Zaútočili, nechali vypnout a ještě zaútočili na plynovod, který vede přes Ukrajinu, Slovensko, dál do Evropy. Čekám, kdy začnou likvidovat Nord Stream 2, jakmile Němci, já si myslím, že to je důvod, proč Němci jako se drží zpátky a nechtějí tu rouru pustit, jo. Protože ve chvíli, kdyby ji pustili, tak oni ji odprásknou, oni ji nechají odstřelit a udělá to Zelenské, jo. Takže Amerika dneska bombarduje Evropu. Amerika jako toto chápe a přesouvá tu absorpci pokud možno víc mimo své území. Toto je ekonomická válka absolutně naplno. Takže Amerika chce, aby Evropa absorbovala veškerý ten průšvih s pádem dolaru. Donald Trump hledá útočiště v tom, že kryptoměny by měly pohltit určitou část těch dolarů, které najednou tady visí ve vzduchu a nemají svoje uplatnění a hledají svoje zboží. To jsou ty dolary, které vyvádějí Saudové a všichni ostatní ze svých bank. Takže pro tyto dolary Donald Trump chystá kryptoměny. Budou těžit kryptoměny, zase ze vzduchu, rozumíte? Takže navalej do světa spoustu kryptoměn, do nich absorbujou kupní sílu těch dolarů, které dneska jsou plonkový. Jo. A pokud pro ně nenajdou nějaké, kde je ukotví v nějakém procesu obchodním, tak jim to začne obrovským způsobem inflačně tlačit na stávající dolar, který mají oni v oběhu. Všem to začne tlačit. Akorát, že Donald Trump vymyslel nejrychleji startovatelný průmysl, který začne mít požadavky na další a další měnu, a to jsou kryptoměny. Nepotřebujete k tomu nic v podstatě. zase je to jenom virtuální záležitost. Takže to je třeba důvod, to je, jak bych to vám to ještě vysvětlil. No, dobře, tak to jsme se teda vysvětlili. Proto očekávám tady v Evropě nejhorší dopady té dedolarizace a úpadku ekonomiky. Kdyby aspoň tady, jako nám jeli ekonomiky, kdyby se víc vyrábělo, tak potřebujete víc měny, protože víc vyrobíte, víc se toho kupuje, lidi potřebují měnu na to, aby kupovali. To znamená, když vám ale upadá výroba, když vám odchází firmy, když firmy zavírají, jako Volkswagen zase prostě zavře v Německu skoro všechno, když nemáte kam umístěvat tu svoji měnu, no tak to je prostě problém. Proč tady byla inflace za tak velká, když nastoupil Fiala? Protože oni nejsou odborníci, protože oni vůbec nezvládli to, co prostě zákonitě přichází po těch 8 letech, kdy jsme tady sanovali euro a kdy jsme vytiskli do našeho monetárního systému jsme vytiskli 2 biliony korun, přes 2 biliony korun. A my jsme byli tak blbí, že jsme neřekli, no dobře, my budeme sanovat euro, vytiskneme 2 biliony korun, tím znehodnotíme vklady našich lidí, jo. Tak nám ale odškrtnete Mezinárodní měnový fonde, odškrtneš nám naše zadlužení. My to uděláme, ale my tím chceme, aby jsme splatili dluh. Ne, to se nesmí udělat. Takže my jsme znehodnotili vklady lidí, my jsme si zadělali na obrovskou inflaci, tam se to zadělalo na obrovskou inflaci, a protože to trvalo příliš dlouho, nebylo to období 2 let třeba, trvalo to příliš dlouho, tak ty nahromaděné zásoby peněz začaly hledat svoje zbožíčko. No a protože se nevyrábí víc, naopak, no tak se začalo zdražovat. To byl nevyhnutelný krok. Za to nemůže Fiala, jako, že by oni byli schopni způsobit tu inflaci. Oni ji nespůsobili. Oni jenom na ní neumějí reagovat. Oni neumějí reagovat na to, co logicky přichází, protože nikdo z nich není vůbec v tom kovaný a nikdo není schopný o tom uvažovat. A Síkela, ten, aby si zabezpečil teplý místečko, tak tady podělal, co mohl. Pojďme ale zpátky. Další dotaz byl o tom, jak pořád mluvím o registrovaném a neregistrovaném majetku a že když tady píše Jarda, půjdu si koupit tanzanit, budu platit převodem z banky, tak je stejně elektronická stopa o mé platbě jasná. Samozřejmě, že je jasné, že firma XY vám prodala zlato, stříbro, firma XY vám prodala tanzanit, nebo smaragd, nebo diamant. To je jasné. Otázka zní, pokud někdo přijde a řekne, každý, kdo drží více jak 100 gramů zlata, tak z toho nad 100 gramů musí zaplatit nějakou daň třeba. Teď fakt si vymýšlím, jo. Přijde taková situace. Jak vám dokážou, že to zlato máte? Že přijdou a řeknou, vy jste si tady koupil před 5 lety, my tady vidíme, jsme si to nechali vytáhnout od té firmy, vy jste tam platil za to zlato 350 tisíc. No, to jsem zaplatil. No, to znamená, že máte nad 100 gramů toho zlata, takže je potřeba, abyste zaplatili to. No, já to nemám nad 100 gramů. Dokažte mi, že mám nad 100 gramů. Já už jsem to zlato dávno prodal. Jsem potřeboval peníze, tak jsem to zlato prodal. Jak vy víte, že já ho mám? Prostě já ho nemám. A vy jste si ho koupil. No a co, já jsem ho mohl svobodně prodat. Mám povinnost já někde hlásit, že jsem panuk Vopršálkovi, který šel okolo našeho baráku a scháněl zlato. Mám já povinnost to hlásit do nějakého registru? Nemám. No, protože mi ty peníze dal v hotovosti, no tak ani neprošli žádnou bankou a chápete, to je ta svoboda té hotovosti, proto někteří řvou, že ji nesmíme mít, jo. Aha. Já bych, víte, kdybych měl nad 100 gramů, já bych vám strašně rád tu daň zaplatil, ale nemám, proč bych ji platil? Já už to za to nemám. To je ta svoboda. Že existují elektronické stopy, no jasně, že jo. Ale otázka zní, jestli z toho vede cesta ven, protože ve chvíli, kdy ta firma, kde si koupíte to zlato, dneska to je tak, že když mluvím o tom obchodníkovi s tím zlatem investičním, když vy si tam koupíte to investiční zlato, ještě nemá ta firma nařízeno, že musí hlásit, že jste si vy na svoje rodné číslo koupili tolik a tolik zlata. Když to ta firma nemusí hlásit, to znamená, že neexistuje žádná databáze, do které, když vy to půjdete potom prodat komukoliv, Opršálkovi, tak máte za povinnost to také hlásit. Jakmile je ohlašovací povinnost při obchodování se zlatem, no tak pak, když řeknete, já jsem to prodal Opršálkovi, to jste ale, a nenahlásil jste to do databáze a Opršálek se nepřihlásil, tak to jste pánovali mimo zákon. Jako jo. A už můžete mít problém, pokuty, sankce a tak dále. Ale když neexistuje ta povinnost, tak ta firma, protože dejme tomu, vás chtěli šetřit, tak ta firma je povinna vydat tu informaci o tom, že jste si koupil a pochopitelně banka vydá informaci o tom, že jste platil do té firmy. To jo. Ale vy nemáte povinnost to hlásit v dalším kole obchodu. To je ta svoboda. U kamenu je to samé. Prostě koupíte si tanzanit. Já jsem slyšel dokonce v prezentaci jednoho finančního poradce, který vyloženě argumentoval tomu zákazníkovi pro diverzifikaci v jednom jediném tom kvadrantu, když si představíte to diverzifikační kolo, že jo, investic, tak on jenom srovnával ty papíry, jo, nic fyzického. Ale ty jednotlivé produkty, ať to byly fondy, ať to bylo ležení peněz na účtu a podobně, úročení peněz v bance nebo nějakou jinou cestou, on tam srovnával vyloženě, tak jak to dělají ty finanční poradci, vůbec nemluvil o fyzických komoditách. Nevadí, jo. Neměl tam ani jeden graf, aby srovnal, že ten papír a tak dál, nepřipouštěl nějaký rizika. Ale slyšel jsem v jeho prezentaci a to mě docela potěšilo. Tam zmínil, že třeba mezi drahými kameny jsou prý i tanzanity, které umí dělat 5% měsíčně. I ten, kdo pravděpodobně jako nemá důvod nějakým způsobem jako mluvit o tanzanitech hezky, jo, tak se tam zmiňuje o drahých kamenech a říká, že to dělá 5%. Ano, jsou tanzanity, které nedělají 5% měsíčně, dělají méně. Jsou tanzanity, které dělají 5% měsíčně a jsou tanzanity, které dělají víc než 5% měsíčně. To jsou ale už potom tanzanity s tou, jak já říkám, s tou jedinečností. A tady u těch cen prostě já... Dobře, dáme písničku a pak se vrhnu ještě na tu cenotvorbu trošku. Povysvětlím. Potěšilo mě, že on sice nemluví o těch registrovaných majetcích. Víte, všechno, co máte od banky, všechny produkty bankovní je majetek, to jsou majetky, které banky hlásejí. To znamená, že jste v databázích. Pokud prodáte, vyprodáte ten fond, získáte hotovost, jde to přes bankovní účet. Banky pochopitelně vedou registry, čiže tam jako moc toho úniku nemáte, navíc jsou to velice rizikový dneska záležitosti. Čili všechno, i když máte v bance v sejfu uložené zlato, tak systém to ví, protože ta banka o tom vašem zlatě, ona to vaše zlato používá k tomu, aby... Protože vy si tam pronajmete schránku v té bance a do té schránky vložíte slitek zlatej třeba. Jo? Tu chvíli ale banka ten slitek považuje za svoje aktivum, na kterém může postavit na principu bankovnictví částečných rezerv, může postavit ten 50 násobek papírového zlata, který může prodat. Teď někdo řekne, to není možný. No je to možný, přeci takhle to máte i s penězma, ne? Vy si založíte u banky účet. Co to je založit si u banky účet? No je to ta schránka, do které si dáváte ty peníze, ne? No a necháte tu schránku obsluhovat tu banku. A banka se k tomu chová taky na principu částečných rezerv. To znamená, že když banka to takto má, dáte si tam to zlato do úschovy, tak za A. Až ho budete potřebovat, tak na něj nedosáhnete, protože bude být v bance zavřeno a vy se do té části s těma schránkama nedostanete. Za A, za B... možná, že tam ani to zlato třeba nebudete moc vyzvednout, protože jste ho neohlásil a banka se nemohla zařídit, jo, tak dále. Takže bude to určitě komplikace. Jakmile dáte někde do úschovy svoje zlato, tak není vaše. To zlato je toho, kdo se k němu může dostat. To nejste vy, když banka zavře, protože jsou nějaké okolnosti. Písničku si dáme. Tak, co si zahrajem? Wow. Co si zahrajem? Vidíte? Abba. Už ji tady vidím.
Snow.
Tak, mám jako několik dotazů. Je, pořád se pohybujeme okolo tanzanitu. A protože tanzanitům se hodně věnuju a hodně jsem si nastudoval a hodně stále studuju. A nejsem na to sám, mám ještě kolegu Jiřího, který hodně také se studovává. Tak dá se v podstatě pracovat s některými uzavřenými databázemi, které se věnují kamenům a věnují se mimo jiné také tanzanitům. A ty jaksi jednoznačně úplně neoddělují, když se baví třeba o tanzanitech, tak neoddělují jenom třeba investiční tanzanity. Když bychom si řekli, jakoby co do kvality, tak existuje surovina tanzanitová, která je ale natolik třeba porézní, že se nedá vůbec jakkoliv opracovávat. To znamená, že třeba se láme, štípe, maximálně se pak vrtají do toho dírky a dělají se z toho různé náramky. Ale obchoduje se ta surovina za nějaké malé peníze. Pak je kvalitnější část suroviny, která má plno inkluzí, ale už drží natolik pohromadě, že můžete třeba udělat z toho oválek a ten říznout v půli. Oleštíte oválek, oleštíte to, aby to bylo hezké, říznete to na půl, vybrousíte, vyleštíte tu jednu plochu a je to taky velice pěkné, je to velice pěkný kámen. Je to o kousek dražší, pokud o tu práci a o to, takže je to dražší než ta surovina surová, ale je už to také tanzanit. Obchoduje se, hraje to roli v tom obchodování, které potom souhrně dělá nějaké peníze. Nárůsty cen, pochopitelně. Pokud je to lepší část suroviny, která se dá brousit, není to až tak porézní, jsou tam inkluze, ale drží to pohromadě, tak se navrhne výbrus a vybrousí se z toho nějaký typ výbrusu, vyleští se to a používá se to jako šperkařský kámen do prstenu, do náušnic, do přívěšků. Čili můžete si z toho nechat udělat cokoliv, jako třeba u nějakých speciálních firm, máme taky takové udělat si šperky. Pokud je ten kámen ještě kvalitnější a většinou větší o kousek a nemá úplně čistou strukturu, ale je tam třeba jenom jedna inkluze, prasklinka tam je třeba, která je tak nepatrná, že v okem ji třeba nevidíte, tak lze považovat tento kámen za drahokam. To znamená, není to investiční ještě kámen, ale je to vyšší úroveň toho, co je v tom šperku. A vy máte na výběr, buď si ten drahokam necháte do něčeho zasadit, umím si třeba představit investiční zlatou destičku, ve který mám zasazený, nikde to nevláčí, mi to nenosí, mám tady ten drahokam. Krásný spojení prostě toho kamene, který v sobě koncentruje značně kupní sílu a toho zlata. Jo. No a pak jsou nejvyšší úroveň kvality, jsou tanzanity, které jsou investiční. Nesmí mít v sobě žádnou inkluzi, žádnou prasklinku, absolutně čistý materiál. Absolutně nejkvalitněji, tak jak se to vyžaduje podle všech normativů, provedený výbrus, ať se ten výbrus, nebo ať se dotýkáme, dejme tomu, rozměrových záležitostí, poměru fazet, strán a tak dál, tak jak ten výbrus je navržen a tak jak má odpovídat tomu výkresu, tak ten výbrus co do kvality vybroušení, to znamená potkávání se na hranách, potkávání se na rohzích, potom kvalita, když je to krásně vybroušeno, tak kvalita toho vyleštění, kde nemůžete to přeleštit, to znamená, musí to být absolutně, absolutní rovina, ne kulatá nebo lehce zakulacená plocha. To jsou potom přeleštěné kameny, se tomu říká. Čili ten výbrus musí být absolutně kvalitní, čistota ta musí být absolutní, musí to mít barevnou škálu, která odpovídá zařazení do, čili je tam nějaký světlejší až do nějakého tmavšího, čili je tam nějaká barevná škála od do. Když ten kámen se do ní vejde, může být považován za investiční. No a původ u všech těch kamenů, o kterých jsem tady mluvil, je rozhodující původ. Dneska jsou legální pouze ty kameny, které byly vyvezeny, ať už jako surovina, nebo ať už jako vybroušené kameny, tou legální polostátní tanzánskou firmou, která vlastně se vývozu kamenů nebo jenom tanzanitů, protože na území Tanzánie se těží skoro 50 druhů kamenů, tak co se týká tanzanitů, tam je to obzvláště hlídané, protože jsou velmi cenné a velmi vzácné. Přesto všechno, co tady říkám o tanzanitech, přesto všechno, že ten kámen bude dotěžen určitě za necelých 10 let a může se stát, že Tanzánci utnou prodeje, nechají zbláznit trh a potom teprve to pustějí, aby prodávali ještě za dráž než dneska. Proč by si to mohli dovolit? Mohli by se dovolit proto, že když si představíte tu křivku, kdy vám něco investičního začne se lámat směrem nahoru a začne se vám to v tom oblouku, se vám začne zvedat ta dynamika toho růstu té investice, tak tanzanity jsou teprve v tom oblouku dole. Teprve v tom oblouku dole. Mají před sebou ještě kus velmi strmé křivky nahoru a pak de facto kolmou, která to všechno vyhodí 10x až 30x nahoru z toho, co bude dosaženo při momentu toho dotěžení. Čili příběh, obchodní příběh, investiční příběh tanzanitu je absolutně strhující záležitost a když si k tomu přidáme ještě tu hodnotu po duchovní stránce, to, co to je za materiál, jak se sem dostal, co reprezentuje ten kámen, komu je domovem, tak to jsou potom věci, které třeba v diamantu nenajdete. Ale proto si dovolím tvrdit, že prostě i krátkodobá investice do toho kamene může být velice zajímavé. Když se budeme bavit o krátkodobé investici do kamene, bavíme se třeba o 3-5 letech. Vy můžete ten tanzanit prodat třeba už za 3 roky, ale s brutálním navýšením kupní síly. To znamená, vy jste do toho vložili kupní sílu 100 a vy za 3 roky z toho máte dvojnásobnou kupní sílu. Ne cenu, dvojnásobnou kupní sílu. V době, kdy lidi ztratí kupní sílu na desetinu toho, co mají dneska. Jo. To jsou potom jakoby věci, kdy lidé budou moc nakupovat obrovská portfolia nemovitostí, budou moc nakupovat obrovská portfolia, nebo zajímavé firmy si koupí. Ty firmy budou stát, budou zakonzervovaný. Nikdo nebude chtít ty výrobky, protože lidé budou kupovat jenom spotřebu, ty věci denní spotřeby, nutné věci denní spotřeby. Omezí se služby a tak dál, čili spousta firem přestane vyrábět, a bude to zakonzervovaný, možná to spadne bankám, bude to zakonzervovaný a bude to k mání za jeden tanzanit. Za jeden tanzanit, který koupíte dneska za 300 tisíc, tak si koupíte fabriku, která dneska má, dejme tomu, hodnotu 3/4 miliardy. To není proto, že bych si to takhle přál, to je proto, že se můžeme podívat do Německa. Výmarská republika v době té krize se půlka ulice v nemovitostech kupovala za 1/3 unci zlata. A to zlato je jenom konzervou té kupní síly. Natož, když vám to ještě nejenom, že udrží tu kupní sílu, ale ještě vám ji to násobí. Čili druhý pohled na tanzanit, je to schránka na peníze, které dneska mám, nebo za něco budu tržit, nebo mi přijdou peníze ze stavebního spoření, nebo z penzijního fondu, nebo od někud mi přijdou peníze. A já stojím před rozhodnutím, že byla to pro mě vždycky rezerva, kde jsem si dával peníze. A zase chci, aby to byla nějaká rezerva. Tak pokud vím, že budu potřebovat nějaké větší peníze v průběhu příštích třeba 2-3 let, tak si koupím nějaké zlato, abych měl. A ty peníze, které mám odložený na někdy, kdyby náhodou něco, nebo peníze, které na mě spadly z prodeje pozemků, a už vůbec nechci mluvit o tom, že lidé by měli začít uvažovat, jestli neprodat některé pozemky a radši si nakoupit neregistrovaný majetek místo registrovaných pozemků, na které se bude uvalovat od 1. 2026 daň, že když vám to změní na pozemky stavební, tak z metru zaplatíte 2,5 tisíce. Za metr čtvereční zaplatíte daň jenom proto, že vás změnili charakter toho pozemku. A budou jiné, prostě přijdou absolutně jiné věci. Jo. Čili když to pak promítnete, že máte nějaké peníze, které vám přijdou a máte logicky o ně strach nechat je na tom účtu, no tak si udělám nějakou 3měsíční rezervu v penězích, tu mám doma, pak si udělám nějakou rezervu třeba ve zlatě, dám 200 tisíc do zlata, to mám kdykoliv likvidní, jsem vlastně šulnul s kupní silou, ale vždycky kupní sílu mám a nebudu ji ztrácet vlivem inflace a poklesu reálných mest. No a zbytek si uložím do kamene, když to je jako hodně, tak to rozdělím, abych měl třeba kámen za 500 000, abych měl rychlou likviditu a kámen za 1,5 milionu, tak ten si nechám na potom, anebo koupím 2 kameny, jeden za 300 tisíc, jeden koupím za 600 tisíc a pak si koupím kámen za 1 milion ještě k tomu. Čiže abych mohl postupně likvidnit, abych nemusel jednu velkou investici likvidnit, když budu potřebovat nějaký peníze. Ale od toho třeba já dělám ty asistované nákupy, aby když si lidé potřebují ukrýt peníze před tím, co rozhodně přijde, a odpovídal jsem na ty dotazy, jako proč to tady budeme očekávat ve velkém. Potřebuji ty peníze, které ještě pořád mám, ještě jsem od ně nepřišel vlivem inflace a jiných věcí. Potřebuji si je zakonzervovat a ještě si je potřebuji ošetřit. A nebo můžu i zaspekulovat. To je právě to, s čím já lidem radím. Protože jsou to věci, které lidé dělají poprvé v životě třeba a bylo by velice špatné, aby ode mě jste slyšeli, že si máte koupit tanzanit a potom si ho koupíte na internetu a budete říkat, to je vůl, on nám řekl, ať si koupíme tanzanit a oni nás nakonec okradli. No ale bacha, já neříkám, abyste si kupovali tanzanity na internetu. Já říkám, abyste si ten tanzanit koupili seriózním způsobem při eliminování všech rizik, který na vás číhají. Já s každým jdu ten tanzanit řešit. Sedím s ním, nechám vyložit na stůl, když se někdo jeden tanzanit vybírá si minimálně ze 2 ze 3. A vybere si ten, který mu má blízko, který ho oslovil. dohlídnu na kompletní administraci tak, aby všechno bylo správně a pochopitelně první, co jsem řešil, aby ten dodavatel, ten obchodník s těmi kameny, aby pro toho člověka dodal kámen, který nikdo ještě neměl v ruce, čili aby byl to prvodržitel. A aby původ a všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, byly zaručeně kvalitní. A ještě má vlastní gemologickou laboratoř, která je akreditovaná puncovním úřadem. Takže dělám pro lidi to, aby když si to chcete koupit, tak aby jste se vyvarovali rizik. Takže pokud chcete nějakou asistenci a cokoliv, tak je to jednoduché. tanzanit.info, tam je formulář, vypíšete, já vás budu komunikovat tam a můžeme ty věci řešit bezrizikově. Naučíte se u toho spoustu věcí, získáte obrovské množství informací ode mě, uvidíte svět kamenů, uvidíte svět těchto investic a najednou zase budete, jak se říká, o něco chytřejší, budete vzdělanější, protože objevíte něco, čeho jste se doteďka třeba báli. Přátelé, to je všechno. Víc to nestihneme, dnešní pořad končí a dáme si písničku, no a potom už se budeme loučit. Takže přeji vám krásný víkend, nezapomeňte si odpočinout, nezapomeňte si vydychnout, kdo je nachlazený, tak se radši rychle vylečte, ať tam vás něco horšího neskočí. Kdo se ještě potřebujete uzdravit, uzdravte se, nechoďte zbytečně jako brzy do práce, až budete konečně fit. Nepodceňujte to. Mějte se fajnově, no a říkám, přemýšlejte o těch věcech, protože doba není statická, doba se mění a je potřeba na ní umět efektivně a chytře reagovat. Takže to je za mě všechno. Uslyšíme se v pondělí. Opatrujte se od mikrofonu teď ze studia Midgard se loučí Petr Václav.
Pokým krásně svitá, zostaň neprikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si cestách nás bude strážit láska s boskami. Bude strážit láska s boskami.